Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. General Veljko Kadijević rekao da je zemlju napustio zbog Haškog tribunala i odbacio mogućnost saradnje. Tužioci za ratne zločine u regionu ocenili da postoje pravni okviri za procesuiranje novinara koji su u svojim izveštajima pozivali na vršenje ratnih zločina. Gruzija ukida vanredno stanje u petak. Pakistanska vojska ubila 16 islamista u jutrošnjim okršajima. Uhapšen bivši čuveni igrač kriketa Imran Khan u Pakistanu. Saobraćaj u Francuskoj paralisan zbog štrajka. Sutra oblačno, mestimično sa kišom, na planinama Susnežica, ujutro od 1 do 5 tokom dana od 2 do 12 stepeni. U ovoj emisiji čućete šta kažu kosovski Srbi o učešću na kosovskim izborima.
Ja mislim da izbori neće uspeti ni ovde, malo odvira će izaći Srba sa Kosova.
Više ne glasam nigde, znači nigde ne glasam, jer sva su poverenja istrošena.
Mi trebamo da budemo prisutni, trebamo da glasamo, da bi bili tu i da bi postojali.
Kao i ko je naslednik Karla del Ponte, Serge Bramerc.
U rodnoj Belgiji Bramerc je poznat kao sjajan pravnik, čovjek koji se izuzetno brzo penjao u pravničkoj karijeri. Autor je niza studija o međunarodnom terorizmu, organiziranom kriminalu i korupciji.
Ali i da li ljubav ima granice nacionalne?
A koje su se pjesme pjevale na crnogorskim svadbama?
Pa Kralj Nikola, normalno.
Kako idu srpske?
A srpska, odakle sele i tako.
A muslimanske?
A Sarajevo.
Sad kad je mješoviti brak, kojom pjesmom započinje kolo?
Veseli se kućni domaćine.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Poslednji ministar odbrane SFRJ general Veljko Kadijević rekao je da se neće odazvati eventualnom pozivu Haškog tribunala jer to, kako je ocenio, nije sud, već politička institucija. U intervjuu za radioteleviziju Srbije iz Moskve Kadijević je rekao da je Beograd napustio kada su ga predstavnici tog suda prvi put kontaktirali 2001. iako nije znao da li su bili zainteresovani da se on na sudu pojavi kao svedok ili kao optuženi.
Sve ono što sam ja radio i što je radila armija dok sam ja bio ministar, nije nikakav ratni zločin, nego je odbrana, pokušaj odbrane zemlje. Jugoslavenska narodna armija je bila jedina legalna vojska Jugoslavije. Sve drugo su bile paravojske, uključujući ilegalne, ilegalno naoružavane, uključujući paravojsku Hrvatske. Nikoga i u takvim uslovima JNA nije napala prva, ona je se uvijek samo branila. U početku je imala zadaću da rastavlja sukobe na nacionalnoj osnovi, a kad je Hrvatska paravojska, naravno po odluci njihovog rukovodstva, krenula u napade i na vojsku preko blokade kasarni i tako dalje, onda je vojska na to odgovorila. U prvom redu da deblokira kasarne, ali i da štiti svoje ljude.
General Veljko Kadijević je rekao i da je JNA morala da bombarduje Vukovar i Dubrovnik, jer su to bili utvrđeni gradovi iz kojih je pucano na JNA. Forum za bezbednost i demokratiju zatražio je sastanak Srbija-NATO posle informacije o postojanju paravojnih jedinica na Kosovu. Srbija ima pravo kao članica partnerstva za mir da traži hitan sastanak sa generalnim sekretarom NATO-a. Takav postupak Srbije bio bi mnogo delotvorniji od političkih izjava i saopštenja kojima se samo zastrašuje stanovništvo i na Kosovu i u Srbiji, kaže se u saopštenju. U Sarajevu je počela zajednička sednica predstavničkog doma i doma naroda parlamentarne skupštine BiH na kojoj će biti nastavljena rasprava o ostavci predsedavajućeg veća ministara Nikole Špirića. Sednica je prekinuta juče kasno popodne nakon što su zastupnici zahtevali da se njihove rasprave prenose na državnoj televiziji. Liberalno-demokratska partija optužila je stranke vladajuće većine u Skupštini Srbije da im je najveća briga kako da dokažu svoju privrženost Delta korporaciji i Miroslavu Miškoviću. LDP je ponovo zatražila osnivanje anketnog odbora koji bi preispitao sve nepravilnosti u radu kompanije Delta od njenog osnivanja do danas. Vladajuća većina u odboru za trgovinu i usluge odbacila je sinoć da nema pretnji i pritisaka vlasti na Komisiju za zaštitu konkurencije, iako su njeni predstavnici na odboru izjavili da je stvorena atmosfera koja ometa rad tog nezavisnog tela. Gruzija će vanredno stanje u zemlji ukinuti u petak, saopštio je predsjednik Skupštine Nino Burđanadže. Predsjednik Mihajl Sakašvili je proglasio 15-odnevno vanredno stanje 7. novembra u noći kada su represivnim merama razbijene opozicione demonstracije u glavnom gradu Tbilisiju. SAD pozdravljaju najavu Gruzije da ukida vanredno stanje. Pakistanska vojska objavila je da je bila prisiljena da se sukobi sa islamskim militantima na severozapadu zemlje, te da je tom prilikom ubijeno 16 militanata. Pakistanska policija uhapsila Imrana Kana, bivšeg čuvenog igrača kriketa koji sada vodi jednu malu opozicionu političku partiju, odmah po izlasku iz dvorišta univerziteta gdje je prisustvovao protestnom skupu, saopštila je policija. Bivši 54-godišnji sportista je bio kapitan pakistanske reprezentacije u kriketu koji je osvojio svetski kup 92. Zamenik američkog državnog sekretara John Negroponte posjetit će ove sedmice Pakistan kako bi izvršio pritisak na predsjednika Mušarafa da ukine vanredno stanje. Rusija bi mogla da razmesti svoje najnovije projektile kratkog dometa u susjednoj Belorusiji ukoliko SAD nastave da insistiraju na svom antiraketnom štitu u istočnoj Evropi, najavio je ruski general Vladimir Zaritski. Radnici francuske železnice stupili su sinoć u štrajk zbog najavljene reforme penzionog sistema. Njima su se jutros pridružili zaposleni u javnom saobraćaju u Parizu i u kompanijama za distribuciju nafte i gasa.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
I tematski deo emisije otvaramo pričom koju je najavio general Veljko Kadijević svojim sinoćnim intervjuom za RTS. Protiv generala Veljka Kadijevića u Hrvatskoj su pokrenute tri optužnice. U Bjelovaru zbog granatiranja civilnih objekata na području Pakraca, Daruvara, Garešnice, Grubišnog polja, Virovitice, Križevaca i Bjelovara, zatim zbog ratnih zločina u Vukovaru kao i na području Slavonije 91. S obzirom da je Kadijević rekao da je zemlju napustio nakon što su ga kontaktirali službenici Haškog tribunala, portparol Haškog tužilaštva Olga Kavran nije mogla za naš program ni da potvrdi ni da demantuje informaciju da je u slučaju Kadijevića vođena istraga.
Naravno da smo dostavljali razne materijale tužilaštvima u bivšoj Jugoslaviji na njihov zahtev. Da li to uključuje materijale vezano za Kadijevića konkretno, to ne mogu da vam potvrdim niti da vam demantujem. Mogu samo generalno da vam kažem da da, u normalnoj saradnji kao deo i strategije ispunjenja mandata suda i normalne saradnje sa tužilaštvima u bivšoj Jugoslaviji, mi dostavljamo materijale i u nekim slučajevima su oni rezultirali i optužnicama, kao na primjer u predmetima za Ovčaru, za Zvornik, kada je Beograd u pitanju. To je normalan oblik saradnje.
Hag jeste kontaktirao Kadijevića?
Ne mogu ništa da vam kažem u tom smislu, ni da potvrdim, ni da demantujem. Naprosto, to je, istrage su završene zaključno sa kraja 2004. i to je sve što mogu da vam kažem.
Portparol Haškog tužilaštva Olga Kavran u razgovoru sa našim novinarom Zoranom Preradovićem. U Srpskom tužilaštvu za ratne zločine također nisu želili da komentarišu slučaj Kadijević, a na naše pitanje da li je tužilaštvo vodilo istražne radnje ili dostavilo materijale Hrvatskom tužilaštvu, portparol Bruno Vekarić samo je kratko rekao.
Nemamo nikakav zahtjev od Hrvatskog tužilaštva po tom pitanju za sad. U tom prethodnom ciklusu kad je to pominjano nije bilo ništa traženo.
Portparol Srpskog tužilaštva Bruno Vekarić. A penzionisani general Hrvatske vojske, prvi načelnik glavnog stožera, a pre toga komandant Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva Antun Tus, za Radio Slobodna Evropa komentariše sinoćni Kadijevićev intervju.
On pokušava sebe izvući sada da se opravda i da taj azil koji je dobio na neki način zadrži. Zločin je napravio što u raspadu više nacionalne zajednice Jugoslavije nije pustio da se to demokratski odvija kako je to željela i Slovenija i Hrvatska. I drugi su isto tako željeli. Nego se je priklonio jednom narodu da zadrži neku treću Jugoslaviju, odnosno Veliku Srbiju. A razaranja od Vukovara do Dubrovnika su jasno i poznata, mislim da to nema riječi. Pa apel Nobelovaca 91. Na jučerašnji dan 91. On govori sve što je to i kakav je agresija na Hrvatsku. Nema obrane za takve ljude i greška je Hrvatske što nije u samom početku dala da se vojni vrh koji je vodio to pored Miloševića stavi na Haški proces.
Penzionisani general Hrvatske vojske Antun Tus, a ovo će biti jedna od naših tema u regionalnoj emisiji u 18 sati. Mi nastavljamo sa istom tematikom. Naslednik Karla del Ponte, Serge Bramerc, pravnik je od karijere. Do sada je u svojoj biografiji nanizao više tužilačkih funkcija, bio je i univerzitetski profesor prava. Više detalja od Mirjane Rakele.
45-godišnji Belgijanac Serge Bramerc sjestiće u vruću stolicu glavnog haškog tužitelja 1. siječnja 2008. Međunarodni sud za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju još uvijek je u potrazi za četvoricom optuženih, Radovanom Karadžićem, Ratkom Mladićem, Stojanom Župljaninom i Goranom Hadžićem. Tamo gdje je Karla stala, trebao bi nastaviti Serge. U rodnoj Belgiji Bramerc je poznat kao sjajan pravnik, čovjek koji se izuzetno brzo penjao u pravničkoj karijeri. Autor je niza studija o međunarodnom terorizmu, organiziranom kriminalu i korupciji. Doktorski rad mu se odnosio na međunarodnu policijsku suradnju. Bramerc je bio i savjetnik u Vijeću Europe gdje se bavio pitanjima organiziranog kriminala. Radio je i u Komitetu za pravdu i međunarodne odnose Europske komisije, te je bio savjetnik u Organizaciji za migracije koja se bavila pitanjima trgovine ljudima u Srednjoj Europi i na Balkanu. Sa 40 godina već je bio glavni tužilac Belgije, 2004. zamjenik tužitelja Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, a 2006. je naslijedio Detleva Melisa na mjestu šefa UN-ovog tima koji se bavio istraživanjem ubojstva Rafika Haririja. Na tom položaju je do sada podnio 5 izvještaja Vijeću sigurnosti, ali se slučaj na neki način našao u škripcu zbog odnosa u međunarodnoj politici i odbijanja Sirije da prihvati sud koji bi sudio osumnjičenima.
I posljednja informacija u ovom bloku, tužioci za ratne zločine Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine na regionalnoj konferenciji odgovornosti medija za ratne zločine na teritoriji bivše Jugoslavije, koja se održava u Dubrovniku, ocijenili su da postoje pravni okviri da se procesuiraju novinari koji su u svojim izveštajima pozivali na vršenje ratnih zločina, ali da je jedan od ključnih problema dokazivanje tih krivičnih dela.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
I prelazimo na Kosovo. Povodom jučerašnjeg objavljivanja intervjua APA sa jednim od pripadnika zabranjene albanske paravojne grupe ANA i tragom te informacije imamo reagovanje iz Prištine. Uprkos ponovnog javnog pojavljivanja pripadnika zabranjene albanske paravojne grupe ANA, vlada Kosova smatra da Kosovo ima dovoljno mehanizama bezbednosti i da ne postoje strukture kakva je ANA. Više detalja od Gzima Bađakua.
Ponovno pojavljivanje u javnosti naoružanih maskiranih pripadnika albanske nacionalne armije izazvalo reakcije institucije Kosova. Portparol vlade Avni Arifi kaže da je pojavljivanje albanske nacionalne armije posljedica ilegalnih srpskih struktura kao što je Garda Sara Lazara, koje su najavile da će ratovati na Kosovu. Arifi smatra da na Kosovu postoje dovoljni mehanizmi bezbednosti i da Kosovo nema potrebe za strukturama kakva je albanska nacionalna armija.
U Kosovu egzistuje mehanizma duhor siguris, ne kem su trupate NATO-s, kem shërbimin e policorë të Kosovës.
Na Kosovu postoje potrebni bezbednosni mehanizmi. Mi ovdje imamo NATO, imamo kosovsku policijsku službu, tu je UNMIK policija, tako da postoje dovoljni mehanizmi ako je potrebno izaći u odbranu Kosova, kaže Arifi. On smatra da se Kosovo sada treba usredsrediti na proces statusa, a ne skretati pažnju sa njega. Važno je da narod Kosova ovaj period što uspješnije zaokruži jer se približava dan proglašavanja nezavisnosti jer je 10. decembar ispred nas i mi treba da budemo spremni da sa svima sarađujemo, kaže on. UNMIK inače albansku nacionalnu armiju 2003. godine proglasio terorističkom organizacijom. Posle 2003. godine ANA se prvi put maskirana pojavila pre mjesec dana u jednom prilogu radio televizije Kosova. Za Radio Slobodna Evropa, Gzim Bađaku, Priština.
A podsjetimo, pripadnici Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova sinoć su saopštili da će albanska nacionalna armija ANA da se sprema zapravo da napadne severni deo Kosovske Mitrovice, Leposavić i enklave južno od Ibra. Vojni analitičar iz Beograda Zoran Dragišić kaže za naš program da te pretnje treba uzeti veoma ozbiljno i da Srbija mora imati jasan odgovor ako do tih napada dođe.
Sve okolnosti koje nam jasno ukazuju na to da su bezbednosni problemi itekako mogući. Što se tiče stava Srbije, mislim da Srbija treba jasno i glasno da poruči da će Srbija oštro reagovati i vrlo odlučno i efikasno ukoliko bude pokušaja da se preliva terorizam sa juga, sa Kosova na jug Srbije ili u neke druge delove Srbije. S druge strane, mislim da Srbija treba da razradi plan za slučaj da se ponovi martovsko nasilje ili nešto možda još gore, ukoliko oni krenu da uspostavljaju red, kako su oni rekli, na severu Kosova, ukoliko dođe do proglašenja, jednostavnog proglašenja nezavisnosti, a nakon toga naravno Srbi na Kosovu tu nezavisnost ne prihvate, a onda oni krenu da ih na silu nateraju da to prihvate ili da ih proteraju sa Kosova, a KFOR ne odradi ono što je njegova misija. Dakle, u tom slučaju mislim da Srbija treba jasno i glasno da stavi do znanja da u toj situaciji intervenciju srpske vojske na Kosovu niko ne može da isključi.
Analitičar Zoran Dragišić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I u nastavku ćemo govoriti o Kosovu, no pre toga podsjećanje na najvažnije vesti. General Veljko Kadijević rekao da je zemlju napustio zbog Haškog tribunala i odbacio mogućnost saradnje. Tužioci za ratne zločine u regionu ocenili da postoje pravni okviri za procesuiranje novinara koji su u svojim izveštajima pozivali na vršenje ratnih zločina. Gruzija ukida vanredno stanje u petak. Pakistanska vojska ubila 16 islamista u jutrošnjim okršajima. Uhapšen bivši čuveni igrač kriketa Imran Khan u Pakistanu. Saobraćaj u Francuskoj paralisan zbog štrajka. Sutra oblačno, mestimično sa kišom, na planinama Susnežica, ujutro od 1 do 5, tokom dana od 2 do 12 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I dalje pričamo o Kosovu. Naša sledeća tema su kosovski izbori. Pojedini kandidati srpskih političkih subjekata koji su prijavljeni za učešće na parlamentarnim i lokalnim izborima koji će se održati u subotu 17. novembra dobili su pretnje da će ostati bez plata iz državnih institucija Srbije ukoliko ne odustanu od izbora. To su za naš radio potvrdili zvaničnici srpskih lista sa Kosova. Misija OEBS-a na Kosovu potvrdila je da se srpski kandidati suočavaju sa pretnjama i da mnogi prijavljeni za lokalne izbore povlače svoje učešće. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ljubiša Živić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata Kosova potvrdio je da je kandidatima njegove stranke prećeno.
Pa Srbima se i na današnjim izborima preti i pokušavaju da se zastraše, kao u vreme Slobodana Miloševića. Pojedinim kandidatima sa naše liste, koji su zaposleni u državnim institucijama Srbije, i oni tvrde da ih je neko zvao iz koordinacionog centra, Kosova i Metohije, sa nekog nepoznatog broja. I rekao im je da odustanu od izbora. Da će ostati bez plata i bez minimalnih ličnih dohodaka što primaju na Kosovu. Novac od države Srbije,
Da se srpskim kandidatima preti potvrdio je za naš radio i Božidar Perić, nosilac liste za Kosovsko Pomoravlje i potpredsednik opštine Gnjilane.
Pritisaka, naravno da ih ima pritisaka na kandidate koji su pre svega zaposleni u institucijama Srbije. Mada nekih zvaničnih naloga iz Beograda nema, ali javljaju mi se ljudi i kažu da trpe pritisak zbog toga. Čak se neki su tražili da budu sklonjeni sa listi.
Zvaničnici kažu da osim ranijeg poziva vlade u Beogradu na bojkot izbora, za sada nema organizovane pretnje kandidatima koji nisu poslušali taj stav, već upozorenja stižu od, kako kažu, njihovih rukovodilaca. Istovremeno pozivi na bojkot izbora su uticali na srpske građane. Nedavno sprovedeno istraživanje Centra za razvoj zajednice iz Mitrovice i Gračanice pokazuje da 78% ispitanika smatra da srpska zajednica ne treba da učestvuje na izborima, dok 15% smatra da treba. Miroslav Stanković, apotekar iz Gračanice, kaže da neće izaći na izbore.
Ja mislim da izbori neće uspeti ni ovde, malo odziva će izaći Srba sa Kosova.
Olivera Kačarević je razočarana u politiku te neće glasati.
Više ne glasam nigde, nigde ne glasam jer sva su poverenja istrošena. Svi obećavaju ništa od toga.
Međutim, Vesna Ilić će izaći na glasanje.
Mi trebamo da budemo prisutni, trebamo da glasamo. Da bi bili tu i da bi postojali. Jer kad bojkotujemo, mi sami nas bojkotujemo.
Za lokalne i parlamentarne izbore koji će se održati u subotu prijavilo se ukupno 97 političkih subjekata. Od 29 stranaka koje učestvuju na izborima za Skupštinu Kosova, 8 predstavljaju srpsku zajednicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Nakon što je državni sekretar za Kosovo Dušan Proroković odbacio optužbe šefa UNMIK-a Joakima Rikera da je pretio da će Srbi sa Kosova koji izađu na predstojeće izbore ostati bez plata i posla, navodeći da je samo ukazao na činjenicu da postoji jedan broj Srba koji primaju plate i od privremenih institucija u Prištini i iz budžeta Srbije i da se na tom polju mora uvesti red, postavlja se pitanje zbog čega je Beograd ovo pokrenuo baš nekoliko dana uoči izbora na Kosovu. Član srpskog pregovaračkog tima Marko Jakš Šić kaže za naš program da Prorokovićeva izjava nema nikakve veze sa izborima i da je pitanje plata za Srbe na Kosovu pokretano i ranije.
Pokušaj gospodina Rikera da se hvata za izjavu državnog sekretara je očit pokušaj pre svega da se opravda jedno nasojenje Srba da ne učestvuju u jednom izbornom procesu koji otprilike treba da dovede do stvaranja još jedne albanske države na Balkanu. I sama izjava državnog sekretara se svodi na to da veliki broj Srba jednostavno mora se odluči da li može da prima platu i u institucijama države Srbije i u institucijama privremene pokrajinske vlade. Jel ne možete za jedan posao da imate pre svega dvojicu poslodavaca? Ja tako otprilike i tumačim poziv državnog sekretara.
Marko Jakšić iz Srpskog pregovaračkog tima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I jedna informacija iz Vojvodine. Nakon žestokog pritiska javnosti, koncert tri neonacističke muzičke grupe iz Mađarske koje je trebalo da se održi u Subotici u subotu je otkazan, ali je Tihomir Lavro, organizator najavljenog koncerta, rekao da će protiv pojedinih medija pokrenuti sudski proces zbog, kako je rekao, medijske histerije i laži.
Mi nismo fašisti, nismo nacisti, kako se tu piše, mi se ne slažemo s tim.
I ja sad, ako šetam na ulici, mene sad gledaju kao fašistički neki nacista, mislim, to ne u redu. I to nije prvi put.
Bili ste u policiji? Ne. Ovi su vas oni priveli zbog nekog prekršaja?
Ne, prekršaja, nego oni rekli su baš zbog ovog da oni isto da su saznali da neko hoće da pravi problema na našim koncertima, tako da oni su isto sa savjetovali.
Tihomir Lavro. Omladinski pokret 64 županije saopštio je da je najavljeni koncert otkazan jer je rukovodstvo Zanatske komore u čijim je prostorijama trebalo da se održi otkazalo salu. Koncert mađarskih rock grupa Moby Dick, Trešnje bez koštica i Tajni otpor trebalo je da se održi povodom godišnjice revolucije u Mađarskoj 56.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Leskovačkom odboru za ljudska prava dostavljene su tri pozitivno rešene presude Evropskog suda u Strasburu donete na zasedanjima u oktobru i novembru. Detaljnije Zoran Rakić.
Advokat Dragutin Vidosavljević, pravni savjetnik odbora za ljudska prava u Leskovcu.
Osnovni faktor koji je doveo do toga da Evropski sud za 6 meseci usvoji 4 predstavke je činjenica da su sudovi koji su zaduženi za poštovanje zakona ratifikovanih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima kršili te konvencije i propise humanitarnog prava. Sad je država dovedena u situaciju da skupo plaća greške, odnosno nezakonit i nesvestan rad skupo plaćenih sudija. Što je još tragičnije, država nema mehanizme da takvo stanje prevaziđe.
Evropski sud za ljudska prava donao je odluku da Republika Srbija isplati 17-orici bivših radnika preduzeća mehanizacija iz Vladičinog Hana 69.000 američkih dolara, koje im Trgovinski sud u Leskovcu ni nakon 19 godina od otvaranja stečaja nad firmom nije isplatio, iako je po rešenju o glavnoj deobi stečajne mase imao tu obavezu. Istovremeno, već 6 meseci ne postupa se po presudi u korist firme EVT iz Leskovca, kojoj ovdašnji Trgovinski sud nije obezbedio naplatu 70.000 evra. Dragan Zdravković, predsjednik ovog suda, objašnjava da je koren problema u nasljeđenoj neažurnosti, kao i činjenici da dužnik posle 12 godina od pravosnažnosti presude ne postoji.
Ja dužnost predsjednika ovog suda vršim nešto više od godinu dana. Ja sam izdao i odgovarajuće naredbe shodno poslovniku o potrebi hitnog, efikasnog i prioritetnog postupanja u vezi sa ovim predmetom.
Slično je i u slučaju radnika mehanizacije čija firma je pre 20 godina nestala u stečaju.
Ne bih rekao da je bilo namere da se postupci namerno razvlače i da dugo traje, ali je ovakvo stanje i u jednom i u drugom predmetu rezultat nekih objektivnih, ali i subjektivnih propusta.
Sud u Strasburu je usvojio i predstavke Zorana Filipovića i Zorana Lepovića iz Babušnice. U njihova dva slučaja država Srbija je sankcionisala pravo na slobodu političke debate u medijima, koja se garantuje deklaracijom Komiteta ministara Saveta Evrope. Oni su kao lokalni funkcioneri Demohrišćanske stranke osuđeni novčanim kaznama zbog prozivanja predsjednika opštine pred izbore 2002. godine, a država Srbija će zbog toga morati da ih obešteti za troškove spora i pretrpljenu nematerijalnu štetu. Iz Leskovca za Radio Slobodna Evropa, Zoran Rakić.
I za sam kraj jedna laganija priča. Na području Balkana odomaćio se izraz mešoviti brak za one koji su sklapani između pripadnika različitih nacionalnosti. A koliko je bilo takvih brakova, govori samo podatak iz BiH, da je pre posljednjih ratova skoro svaki četvrti brak bio sklopljen među parovima koji potiču iz porodica različitih nacionalnosti. Sead Sadiković je proveravao koliko su posljednjih 15 godina promenile poslovicu da ljubav ne poznaje granice.
Ta pojava, prema nekim procjenama, posebno u predratnoj Bosni, veoma česta, nakon svih tragičnih dešavanja s početka 90-ih, znatno je orijeđala u posljednje vrijeme. Rijeđa je i u Crnoj Gori, iako se tu o nekom bitnijem procentu nacionalno miješanih brakova nije moglo govoriti ni ranije. Kulturni i istorijski i uopšte društveni razlozi postojali su, ali se o njima javno čak veoma rijetko i govorilo. U svakom slučaju, statistika u Bijelom polju, gdje blizu 50% stanovnika čine muslimani, a nešto više od polovine je Srba i Crnogoraca, između kojih se brakovi ne smatraju i ne nazivaju miješanim, kaže da ljubav ipak ima granice, nacionalne u svakom slučaju. Tek 3 braka od ukupno 180 sklopljenih u posljednjih godinu dana desila su se između parova koji pripadaju različitim nacionalno-vjerskim grupama. Dragana Krivčević i Elvir Striković su matičari u Bjelopoljskoj opštini.
Da li ste vjenčavali parove mješovitih brakova?
Nisam imao nijedan vjenčanje, nijednog mješovitog braka.
A koliko godina radite posao matičara?
10 godina.
Jesam, da.
I koliko često?
Pa ne baš često. Znači, zadnje vrijeme je vrlo, vrlo malo. Znači, od kako se desila situacija što se desilo, onda već manje je tih brakova.
A Bijelopolje je interesantno vrlo miješan grad, skoro pola-pola. Što je uzrok tome?
Ne znam.
Znači, koliko je ukupno bilo ovih brakova ove godine?
180.
A samo 3 mješovita?
3, klopljena u Bijelom polju. Pa evo, od 180 brakova sigurno je 40-ak sa stranim državljanima.
Da.
Više brakova muslimana sa stranim državljanima nego Crnogoraca i Srba sa stranim državljanima.
Da li češće muslimanke idu pa se udaju kod hrišćana ili hrišćanke dolaze pa se udaju kod muslimana?
To je gotovo isto. Isto je kao i muslimanke kod hrišćana ili hrišćanke kod muslimana. To je podjednako.
A ono što je još isto, sudeći po sajtovima koji se mogu naći na internetu, čini se da podjednako neblagonaklono i vjerski službenici posmatraju pitanje mješovitih brakova. U svakom slučaju, taj kulturološki fenomen mogao bi se uočiti i muzički, tako da potpuri koji slijedi svakako nijeste nikada čuli.
A koje su se pjesme pjevale na crnogorski svat?
Pa Kralj Nikola, normalno.
Kako idu srpske?
A srpska, odakle sele i tako.
A muslimanske?
A Sarajeva.
Sad kad je mješoviti brak, kojom pjesmom započinje kolo?
Veseli se kućni domaćine.
Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
I još jednom najvažnije vesti. General Veljko Kadijević rekao da je zemlju napustio zbog Haškog tribunala i odbacio mogućnost saradnje. Tužioci za ratne zločine u regionu ocenili da postoje pravni okviri za procesuiranje novinara koji su u svojim izveštajima pozivali na vršenje ratnih zločina. Gruzija ukida vanredno stanje u petak. Pakistanska vojska ubila 16 islamista u jutrošnjim okršajima. Uhapšen bivši čuveni igrač kriketa Imran Khan u Pakistanu. Saobraćaj u Francuskoj paralisan zbog štrajka. Sutra oblačno, mestimično sa kišom, na planinama Susneš ujutru od 1 do 5, tokom dana od 2 do 12 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Darko Borović i Ljudmila Cvetković. Prijetan vam dan.